Latvijas izlases vārti tukši. Mūsu hokejisti iespieduši pretiniekus viņa zonā. Kaspars Daugaviņš apslido šveiciešu vārtus, taču pēkšņi strauji bremzē un dodas atpakaļ. Šveiciešu vārtsargs to vēl nav pamanījis. Kasparam pretī dodas pretinieku aizsargs, taču Daugaviņš...
Taču Daugaviņš paņem ripu un pārdod... Cibulskim! Cibulskis apslido divus pretiniekus un pārdod ripu tālāk Daugaviņam. Daugaviņš apslido vārtiem, apkrāpi divus pretinieks spēlētājs un pārdod ripu. Kam? Mazam pārdod? Nē, viņš pārdod ripu. Gāviņam! Jā, Gāviņš! Gāviņš ilgi domā. Un nogalda ripu vārtos!
Jā, paldies!